Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar dan, 13 je sati i 4 minuta. Vašu pažnju u ovoj emisiji danas krećemo na naše osnovno pravo, a to je pravo na vodu. Sa idejom da voda nije roba i da je kvalitetna pijaća voda osnovna ljudska potreba, inicijativa Pravo na vodu nedavno je dobila priznanje za čuvara životne sredine Srbije Zeleni list. Aktivisti okupljeni oko ove inicijative skreću pažnju na to da su vodna dobra u našoj zemlji ugrožena zagađenjem, privatizacijom i eksploatacijom. A posebno je važno osvrnuti se na situaciju sa mini hidroelektranama koje nastavljaju neometano da se grade i u zaštićenim prirodnim područjima, iako je rečeno da to više neće biti slučaj. Otvaraju se i druga sporna pitanja kao što su vodoizvorišta. Tokom emisije ćemo pomenuti još jedan rastući problem, a to su komunalne otpadne vode, čija je kontrola često sporna i nedovoljna. A u nastavku emisije, a družimo se do 4, birat ćemo neke teme koje su drugačije i popravljaju raspoloženje, bavit ćemo se muzikom pre svega, a donosimo vam i nove vesti servisne i vesti sa ulica Beograda, odakle će nam se javiti naša Jovana Zec. Za vas u narednih nekoliko sati rade Ivana, Lav, Bane i Ružica.
Yeah.
sam ja 202.
Govorimo o osnovnom ljudskom pravu, a to je pravo na vodu. Sa idejom da voda nije roba i da je kvalitetna pijaća voda osnovna ljudska potreba, baš s tom idejom funkcioniše inicijativa Pravo na vodu. I kao što sam pomenula, govorit ćemo o nizu problema koje su u vezi ili sa vodotokovima ili sa vodoizvorištima ili sa zagađenjem vode, pre svega komunalnim otpadom. Nisu problem samo mini hidroelektrane. Veliki problem su i vodoizvorišta i o tome za početak govorimo sa našom gošćom, a to je Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Dobar dan, Žaklina.
Dobar dan.
Žaklina, evo, kao što sam pomenula na samom početku, vi ste nedavno dobili priznanje za čuvara životne sredine Srbije Zeleni list i u objašnjenju zašto ste vi između ostalih izabrani za taj Zeleni list i piše: vrlo jasno pišu neke stvari. Evo, možete podeliti to sa našim slušalcima.
Da, mi smo nagradu dobili konkretno za sveobuhvatnu borbu za pravo na vodu i odbranu vode kao javnog dobra. Kao što si rekla na početku, voda bi trebala da bude ljudsko pravo. Nažalost, to nije slučaj u praksi u Srbiji i svedoci smo sve većeg ugrožavanja prava na čistu pijeću vodu, ali takođe ugrožavanja reka, ugrožavanja otpadnim vodama, tako da veliki je spisak problema i inicijativa Prava na vodu s jedne strane pokušava da radi istraživanja, da prikupi podatke, ali da informiše građane, da ih angažuje u borbi za pravo na vodu. I to je negde gde jako nam je velika čast što smo dobili ovu nagradu, zato što se ona dodeli upravo od ekoloških organizacija, ekoloških novinara i zaista nam je jako važno da smo prepoznati u toj oblasti od strane ljudi koji se bave tom temom.
Problema je mnogo, kao što si pomenula, stvarno ih je veoma mnogo i nekako deluje kao da poslednje vreme iz meseca u mesec se problemi sa vodom gomilaju i pažnja javnosti sve više ide u tom pravcu, između ostalog zbog problema sa vodoizvorištima. Kako je Beograd najveći grad u Srbiji, pa su u poslednje vreme o Makišu kao vodoizvorištu glavnog grada najviše govori, ali daleko od toga da je samo Makiš problem. Šta ste vi tu primetili u svojim istraživanjima?
Institut Batut koji se bavi istraživanjem zdravstvenom ispravnošću vode, istraživanjem kvaliteta pijaće vode je u prošle godine u svom izveštaju objavio da čak 50 vodovoda ima zdravstveno neispravnu ili hemijski ili mikrobiološki vodu. I ono što možemo da vidimo je da su to uglavnom vodoizvorišta u Vojvodini koji imaju veliki problem sa zagađenjem arsena, metanom i slično, ali sve više zbog neplanske urbanizacije i tog nekog investitorskog urbanizma mi možemo da vidimo da se čak i one lokalne samouprave, odnosno oni delovi Srbije koji imaju za sada čistu pijeću vodu ugrožavaju, odnosno mogu biti predmet gubljenja prava na vodu. Tako da, konkretno za Makiš, u novembru je objavljen plan detaljne regulacije za Makiško polje, gde smo mogli da vidimo da se planira urbanizacija tog dela i izmeštanje najvećeg vodoizvorišta Beograda. Znači, to je mesto gde najveći broj građana Srbije, Beograda dobija pijeću vodu. Smanjuje se zona zaštite vodoizvorišta, planira se veliko nasipanje terena peskom, mislim da je oko 95 miliona evra će koštati samo taj pesak koji se planira da se naspe. Oko 400 hektara zemljišta se pretvara iz poljoprivrednog u građevinsko time stručnjaci upozoravaju da zaista možemo doći u situaciju da ugrozimo to vodoizvorište i da izgubimo pijaću vodu. Sa druge strane, mi nismo radili istraživanja na teritoriji Beograda gde bi možda postojala alternativna lokacija za vodosnabdevanje i ono što smo takođe mogli da vidimo je da se razmišlja o pravljenju vodoizvorišta na Velikom ratnom ostrvu, što je takođe jako loše zato što je Veliko ratno ostrvo zaštićeno područje, veoma značajno za biodiverzitet Beograda i Srbije i ako bi se tako nešto gradilo tamo, to bi zaista imalo pogubne posledice po prirodu.
Ono što me interesuje i mislim da većina naših slušalaca to ne zna, a to je kako uopšte u praksi može da izgleda izmeštanje jednog vodoizvorišta. Naprimjer, izmeštanje vodoizvorišta u Makišu. Kako to uopšte u praksi može da izgleda i da li tako nešto može da krene da se radi pre nego što se novo pronađe?
Naravno da ne može. Mislim, istraživanja za vodoizvorišta traju po desetak godina. I ono što nam stručnjaci kažu je da takvo mesto kao što je Makiš ne postoji u Beogradu, retko je u Srbiji zato što se radi o terenu koji je peskovit, voda prirodno silazi sa padina i prečišćava se. Tako da je to jako kvalitetna voda i ono što se procenjuje da zaista nema zamenu, ali mi zapravo i ne znamo zato što nisu rađene istraživanja za tako nešto. I nekako čini nam se da na tom primjeru se vidi da se sve radi unazad. Znači, mi planiramo neku investiciju, planiramo gradnju metroa, gradnju komercijalne i stambene zone u tom području, a onda rešavamo pitanja zaštite životne sredine i zaštite prirodnih dobara, što zapravo je potpuno pogrešan put i mora biti obrnut.
Koliko je izvesno to zatrpavanje Makiša? Koliko je zaista izvesno i blizu da počnu radovi i izmesti se to?
To zavisi od nekoliko stvari, zavisi zaista od volje donosioca odluka, ali takođe zavisi i od građana, u smislu koliko smo mi spremni da se angažujemo kod tog pitanja, da podignemo glas, da prikupimo kvalitetne informacije i podatke i da se prosto založimo za zaštitu tih prirodnih dobara. Mi smo mogli da vidimo na primjeru Stare planine ili sada na posljednjem primjeru Bare Reva da je moguće da se izborimo za zaštitu naših prirodnih dobara. To nije neka teorija, dokazali smo to u praksi i mislim da je koliko je do donosioca odluka i struke, toliko je i do građana.
Da ne bi i Beograd postao lokacija na kojoj se nalazi Fabrika žednih, a Fabrika žednih jeste naziv vašeg sveobuhvatnog istraživanja u vezi sa Zrenjaninom, koji ima izuzetno veliki problem sa vodom od uvek, ali je ekstremnu situaciju posljednjih 17 godina. Da li će i neke druge lokacije u Srbiji postati Fabrike žednih, to ostaje da se vidi, ali Zrenjanin svakako je naša sljedeća tema.
Imitation of life.
Obrati pažnju. Beograd 202.
Na mišiće neće ništa, nikad ništa da zablistava. Da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablista. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, pusti ga. Na mišiće neće ništa, nikad ništa da zablistava. Da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablista. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, uzmi ga. Nedostaje to nešto, sakrilo se vešto. Dva, tri posto, ništa više, bar da malo zamiriše.
Gde se u Srbiji nalazi fabrika žednih? O ovome razgovaramo sa našom gošćom, a to je Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Žaklina, gde je fabrika žednih?
Fabrika žednih je u Zrenjaninu. Mi smo je tako možda malo poetično nazvali, prosto da skrenemo pažnju da postoji u Srbiji fabrika koja je posao da proizvodi čistu pijaću vodu za građane, koja je inače privatna, a zapravo samo proizvodi obmanu, odnosno građani i dalje nemaju pijeću vodu i jako plaćaju te račune.
Ono što me interesuje, dobila sam informaciju od ljudi iz Zrenjanina da ljudi koji u stvari rade u fabrici za prečišćavanje vode, koja je jedna od nekoliko fabrika koje su došle pa nestale iz tog grada u posljednjih 17 godina, ali ova aktualna je još uvek tu. Informacije iz te fabrike su da im vodovod ne daje vodu, pa da zato ne mogu da prečišćavaju. Koji su tvoji uvidi u sve to? To jest vaši.
Da, konkretno za ovaj slučaj javno komunalno preduzeće je početkom ove godine objavilo izveštaj analize kvaliteta vode koja dolazi iz fabrike i od 34 parametra, sva 34 su bila loša i zato je prosto obustavljeno vodosnabdjevanje iz te fabrike. Zato što očigledno podaci pokazuju da ta fabrika nije u stanju trenutno da proizvede kvalitetnu vodu za piće. Zašto je to tako? To je pitanje naravno za institucije države Srbije, nije pitanje za građane, za civilni sektor i za radnike fabrike. Mi još uvek nemamo odgovor institucija zašto je to tako.
Dobili smo malo prije jedan poziv, pozvala nas je slušateljka koja živi u mestu Jazak, pored Vrdnika, opet Vojvodina, koja inače ima tradicionalno probleme sa vodom, ali sad kao da su ti problemi sve veći. Sad, Jazak je lekovito izvorište, odnosno lekoviti izvor, ali kaže slušateljka da u okolini Vrdnika jedan deo stanovništva također nema vodu za piće.
Da, ti si na početku rekla, naša inicijativa pokušava da ukaže na tri glavna problema u ostvarivanju prava na vodu. Jedan je zagađenje, drugi je privatizacija, treći je neodgovornost. I ovaj primjer sa Zrenjaninom je nama bio važan zato što pokazuje gdje je problem sa sva tri problema. A ono gdje se također vidi i to zagađenje i problem privatizacije, šta se dešava kada se privatizuju izvori vode, i šta se dešava kad ne postoji država koja kontroliše sprovođenje zakona, jesu lekoviti izvori vode i banjski turizam, koji u Srbiji negde doživljava preporod i nama se, imamo dosta banja koje su propale, koje su prosto, koje se ne koriste, imamo dosta banja koje se ističu kao dobar primjer i Vrnjačka banja i Jazak su jedni od tih primjera, ali ono što možemo da vidimo u praksi je da se također tamo je na delu investitorski urbanizam, da se prave veliki turistički kompleksi koji dobijaju tu lekovitu vodu na korišćenje i koriste je vrlo neodgovorno. Dešava se i u tim banjama često da ti izvori presušuju zato što se koriste za te bazene i za te turističke komplekse. Ne postoji inspekcija, ne postoji nadzor nad korišćenjem tih voda i ono što je jako opasno, zato što voda u tim izvorima koji presušuju može da se vrati, a može i nikada da se ne vrati, možemo bespovratno da je izgubimo.
Upravo sam to htjela da pitam, da li postoji opcija da lekoviti izvor jednostavno presuši i to je to?
Da, da. I to je ono na što mi pokušavamo da ukažemo, to i jeste neodgovornost i zagađenje, ali sa druge strane pokazuje kako se privatni sektor ponaša kada se prirodna dobra privatizuju. Njih zanima zaista samo profit, ne zanima ih nešto što je nekada bila svrha lekovitih izvora, to je zdravstvo i zaštita zdravlja građana.
To je onaj problem eksploatacije koji smo pomenuli na početku, nekontrolisana eksploatacija. Sad ostaje opet pitanje za nadležne, ko tačno to treba da kontroliše, zašto je kontrola slaba ili nedovoljna, i to je zaista pitanje za sebe, ali ono što je pitanje i za vas kao civilni sektor i kao organizaciju Pravo na vodu je šta je sa onim izvorima koja možda nisu vezana za ovu temu koju smo već načeli, ali su vrlo važna, tipa reke. Pre svega planinske reke u brdsko-planinskim područjima, bez obzira na to da li su to područje koje su zaštićene ili ne. Sve češće vidimo to takozvano ucevljenje reka, odnosno mini hidroelektrane. To je naša sljedeća tema. Just because you
doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
Vaša brojka 202.
Na vodu, odnosno na pravo na vodu, jer Srbija dolazi u situaciju, ma kako to delovalo do pre nekoliko godina, neverovatno, ali dolazi u situaciju da može da ostane bez pijeće vode. Jedan od razloga za to su i mini hidroelektrane. Nedavno smo dobili informaciju iz nekoliko ministarstava da će jedan deo mini hidroelektrana, odnosno izgradnje istih, biti obustavljen. Pre svega je ta informacija došla od Ministarstva za energetiku, jer su, navodno, odlučili da zabrane izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. Međutim, takvih područja u Srbiji je svega 7% od ukupne teritorije, ali se pojavio tu još jedan problem o kome će nam više reći naša gošća, to je Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Koji je to problem, Žaklina?
Pokret za borbu protiv mini hidroelektrana, odnosno zaštitu planinskih reka, je jedan možda od najpoznatijih ekoloških pokreta i ono što je on uspeo jeste da se mini hidroelektrane izbrišu iz prostornog plana grada Pirota i da Stara planina negde bude sačuvana. Ono što nam preostaje sada je da to uradimo i ostatku Srbije. Kao što si ti rekla, zahtev je da se one apsolutno zabrane u zaštićenim područjima, što vlada Republike Srbije najavila da će da uradi kroz zakon o zaštiti prirode. Međutim, tu takođe u tom nacrtu zakona koji nam je predstavljen postoji jedna ograda da će one biti zabranjene, međutim moći će da se grade u slučaju da je neka mini hidroelektrana u nacionalnom interesu. Tako da mi vidimo već u tom nacrtu zakona da to nije potpuna zabrana. Naravno, nije dovoljno zabraniti izgradnju samo u zaštićenim područjima. Često se te mini hidroelektrane grade na granici sa zaštićenim područjem i ugrožavaju zaštićene vrste i u područjima koje nisu zaštićena. Tako da veliki je problema i zaista inicijativa Prava na vodu pokušava da skrene pažnju na sve te probleme. Posebno smo aktivni u regionu Kraljeva, gde se u zaštićenim područjima Goča i Golije planira izgradnja 52 mini hidroelektrane, od kojih je 10 već izgrađeno. Takođe imamo i problem u Pčinskom okrugu, gde imamo oko 30 lokacija. Baš prošle nedelje su se pojavili investitori, krenula je gradnja, građani su se organizovali da to zaustave. Često te projekte ne prati samo ugrožavanje životne sredine, biodiverziteta i vode, već su oni vrlo koruptivni. Mi praktično nismo naišli ni na jedan projekat za koji se može reći da je potpuno po zakonu.
I kada smo već kod onoga čime se vi bavite, tu su i problemi koji postaju sve češći, a to su problemi zagađenja. Zagađenje različitih vodotokova, i to vi konkretno se niste bavili industrijskim zagađenjem, već komunalnim zagađenjem. Deluje da je takvog zagađenja sve više u poslednje vreme. Zbog čega je tako?
Nije ga sve više u posljednje vreme, ono je ogromno konstantno, zato što Srbija prečišćava otprilike 10% otpadnih komunalnih voda i ta cifra je vrlo upitna, zato što zaista ne postoji dovoljno podataka. Mi imamo vrlo mali broj postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, znači sve naše komunalne vode idu direktno u reke, u podzemne vode, što je ogroman problem. Mi sada vidimo da donosioci odluka kreću u neko planiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To su ogromni projekti koji traju, zaduživanje, znači na desetak godina. To su rešenja koje će nas negde zaključati narednih 40 godina. Ogromne su investicije u pitanju i veliki je izazov zato što ne postoje podaci, mi ne znamo kakvim se projektima radi, zaključuju se ugovori direktno sa investitorima bez tendera, bez ikakvih planova, tako da negde inicijativa Prava na vodu radila istraživanje vezano za Beograd i postrojenje Veliko selo. To istraživanje možete takođe naći na našem sajtu, zove se Bistra slika voda Beograda, gde smo pokušali da osvetlimo opet kroz taj jedan primer na koji način se planira prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji, u Beogradu, ali generalno u Srbiji, kakve tehnologije biramo, i želimo da informišemo građane i da utičemo na to da to bude najbolje dostupna tehnologija i da prosto i na taj način sačuvamo pravo na vodu.
Pošto smo se dotakli mnogo tema i deluje da je ovih problema sa vodom baš neobično mnogo, koja bi za kraj bila tvoja poruka slušaocima? Kako mi kao obični građani možemo da doprinesemo tome da ovih problema bude manje?
Često se apeluje, kada se priča o zaštiti životne sredine, neku ličnu, našu ličnu odgovornost, u smislu šta mi možemo u našem domaćinstvu ili našem komšiluku da uradimo, da sačuvamo i zaštitimo vodu, i to je jako važno, ali se negde nama čini da je ovo duboko društveno i politički problem i da nije dovoljno da mi samo u našim uskim krugovima promenimo naše navike, već moramo da utičemo na sistem da reši te probleme, moramo da utičemo na to da prosto pravo na vodu jeste ljudsko pravo. Za ljudska prava mi uvek moramo da se borimo, nikada nam neće biti data samo od sebe, tako da je to negde poruka.
Hvala ti najlepše, Žakline, na ovom uključenju i odnosno gostovanju. Ja se stvarno nadam da ćemo se mi videti uskoro sa nekim barem malo lepšim vestima.
Takođe, hvala.
Čekaš heroje, danom ko krije
ulice osvjetle svijeta, bake i djedove. Već nam je odavno prekrio snijeg, ne grizeš nokte da uspijem. Ne skrivaš prste prekrižene, kažeš ne držiš nam palčeve, kad znaš da bit će još gore. I što nas naši vrijeme kad idemo u krivom smjeru, i što nas naši vrijeme sad kad smo izgubili kompas, i što nas naši vrijeme kad idemo u krivom smjeru, i što nas naši vrijeme sad kad smo.
Stop.